O mundo da ferraxería cambiou moito neste último ano. Co confinamento, semella que a moita xente lle entrou o interese por reformar o fogar. Tamén por adaptar e mellorar tanto pisos como vivendas unifamiliares. Falamos hoxe co director xeral de Uniferxa Click Fer, Jesús Vieito. Bo día.
Bon día.
Como viviu o mundo da ferraxería todas as restricións á mobilidade derivadas da pandemia?
Bueno, pois cando realmente se declara a pandemia en marzo de 2020, entramos nunha situación nova dentro do mundo da ferretería. Lóxicamente estábamos todos moi preocupados de como se iba a desarrollar a cuestión sanitaria, e dende o 15 de marzo hasta 30 de abril, bueno, realmente hubo unha preocupación generalizada no noso sector. O declarar a ferretería ao propio goberno galego como un servicio esencial, digamos que eso na ferretería, na tienda de proximidad, a Uniferxa e aos seus puntos de venta asociados axudounos moitísimo o que se declarara un ben de esencial e podemos manter as tiendas abertas cando a gran distribución, cando os nosos competidores de ámbito estatal pois obligáronos a cerrar por a cuestión de dimensións dos locais, por a cuestión da pandemia no seu conxunto. Entón, bueno, pois, así como marzo e abril foron dous meses drásticos, no sentido dunha caída de negocio brutal, brutal esos dous meses, pois a partir de aí, maio, junio, hasta, digamos, o ano 2020, a situación xeral do noso sector mellorou considerablemente, non? O cidadano empezou a considerar as tiendas que tiña ao lado, as tiendas de ferretería que estaban cerca del, que en moitos casos nin siquiera conocía, que en moitos casos nin siquiera sabía que existían, pois realmente foi un impulso importante, moi importante, para todo o sector de ferretería e bricolaje no ámbito galego. No ámbito nacional hubo zonas tamén con o mesmo criterio que se declararon zonas de un tema esencial e zonas que non, que estuveron realmente pechadas ao 100%. No caso general foi para o sector foi magnífico, e no caso xa máis particular para Uniferxa o ejercicio 2020 foi realmente moi bo, descontando esos dous meses de marzo e de abril que realmente foron cunha caída de negocio brutal e cunha inquietud general no noso sector, nas tendas de Clifer, nas tendas de asociadas, de moita preocupación, pero realmente o ano salvouse extraordinariamente ben.
E podese decir que, ao rematar este ano, este último ano, que a xente nova volveu á ferretería?
Sí, eu estou convencido deso. Eu, máis que por unha cuestión de imaxe da ferretería dentro da xente nova, máis que nada, eu estou convencido de que tuvo que volver casi por necesidade. No momento de estar encerrado nas súas casas, había que pintar, había que arreglar, había que cambiar un enchufe, había que comprar un taladro, había que comprar un destornillador. Eu creo que, digamos, que ao non poder ir a outro lado, casi estaban obligados a xente nova e a xente maior, a xente de todos os niveles de edade, casi estaban un pouco máis obligados que nunca a que visitar a ferretería, a que as tendas estaban ao mellor cerca da súa casa, e iso realmente generou ou despuntou un volumen de negocio nos meses de maio, junio, julio, agosto, tremendo. Eu penso que ese comercio de proximidade, incluída a ferretería nese comercio de proximidade, realmente a pandemia, dentro do mal, da cuestión sanitaria, do perjuicio para todo o mundo, realmente a pandemia axudou moitísimo a que a ferretería sexa un pouco máis conocida e que a xente nova realmente valore que a ferretería está ao seu lado, valore que a ferretería pode axudala, valore que a ferretería saca dun problema, valora que é un negocio realmente que ten que seguir funcionando moitos anos.
Centrándonos en Uniferxa, que é hoxe Uniferxa?
Bueno, Uniferxa nace no 2006 como unha central de compras, unha central logística e distribución. Arrancamos no 2007 en Almeiras, en Culleredo, con as instalacións de 2000 e pico metros cuadrados. Aí arrancamos con un volumen de negocio no 2007, 2008, 2009 xa prácticamente ca crisis da construcción encima de nós, nacemos prácticamente ca crisis. Pero bueno, a pesar de todo eso, Uniferxa foise desarrollando paulatinamente, sorprendemos ao mercado con unha serie de cousas, con unha serie de servicios que a distribución estaban acostumbrados a recibir un material cada semana ou cada 10 días, e Uniferxa empezou a suministrar día a día, cada 24 horas os nosos clientes, os nosos puntos de venta asociados, bueno, pois tiñan mercancía permanentemente nas súas casas, e foi un pouquiño éxito do arranque de Uniferxa no ano 2007, que arrancamos en abril do 2007 en Almeiras, e bueno, foi un crecimento constante ano tras ano, e deses 17 socios que se crean no ano 2007 como socios fundadores da sociedade, xunto comigo, pois bueno, pois isto, eso foi crecendo paulatinamente ano tras ano. Digamos que no 2009 éramos 40 e tantos asociados, no 2011 chegamos a ser 67 asociados. Empezou a potenciar tamén a venta a terceiros de non asociados, empezamos a salir fora do ámbito de Galicia, de Asturias, León, bueno, pois iso foi crecendo constantemente hasta 2011, que vimos que ali onde estábamos en Almeira xa era xa imposible gestionar o que tiñamos encima, digamos, a demanda era moi superior á oferta que podíamos darnos desde Almeiras, e xa compramos estas instalacións de aquí en Fene en diciembre de 2011. En marzo de 2012 trasladámonos para aquí. En marzo de 2012 viñemos para aquí, para Fene. Bueno, a mesma cuestión, pensando que tiñamos aquí unhas instalacións que xa iban a garantir o noso futuro para 40 anos máis, ¿no? Pero a realidade foi moi distinta. A realidade foi moi distinta. Esa situación en aquí en Fene, aínda que foi no mesmo criterio de servicio, de agilidade, de velocidade, no, nas entregas, no 2018 estábamos outra vez na mesma historia, que estábamos en Almeiras, digamos que xa tiñamos moitas dificultades no noso desarrollo, na nosa ambición de crecimiento, na nosa ambición de mellorar os servicios e os surtidos de produto, estábamos un pouco exactamente igual que en Almeiras. No 2010, no 2012, aquí en Fene, pois tiñamos a mesma dificultad, non podíamos seguir crecendo, estábamos, digamos, cortapisados polos EPES no ámbito de crecer, no ámbito de ampliar as instalacións, empezamos a ver opcións de cambio novamente, ¿no? Posto que aquí non podíamos, nin tanto en Fene como en Vilar do Colo, nin tanto en Fene como en Río do Pozo, podíamos facer algo de futuro, pois ao final decidímonos a comprar unhas novas instalacións en Laracha, que son 42.000 metros cuadrados contra os 10.000 que tiñamos aquí. En Laracha compramos 42.000 metros cuadrados de suelo industrial, e ali estánse construindo, pois, a día de hoxe, as novas instalacións, en dúas fases. Primeiro, construirás unha fase con 19.000 metros cuadrados, e unha vez concluída esa fase, que multiplica por 6 o volumen de metros cúbicos de almacenaje que podemos dar, e de ampliación de surtidos, bueno, xa veremos si o desarrollo sigue como ha estado de agora, e hai que acometerse a construcción dos 42.000 metros en un plazo de 4 ou 5 anos, quizás xa tendríamos que ir ao 100% desas parcelas tamén en Laracha. Esas cousas van como hasta ahora, sin milagros, simplemente ca mesma continuidade, co mesmo desarrollo actual.
Cando teñen previsto xa cando se producirá o traslado?
Sí, o traslado, digamos que está estimado que na primavera brando 2023 estemos instalados en Laracha. Estamos con algunhas dificultades técnicas, que é un suelo moi arcilloso, digamos, onde se vai a construir estas naves, con algún problema tamén de licencias, porque o polígono de Laracha estaba para 10 metros de altura, hubo que facer unha modificación parcial de todo o polígono, non para a Unifersa, sino para o propio polígono en sí mismo, para pasar esos 10 metros a 14 metros de altura. Eso está todo aprobado, está todo en marcha. Esperamos que, que este mismo mes, este mes que estamos, este mes de junio, xa podamos contar que as licencias da totalidade do que queremos facer. E insisto, o traslado está previsto que se realice na primavera brando 2023. Quedanos, pois, eso, 2 anos aquí en Fene, máis menos, no 2023 estaremos en Laracha.
A donde chega na actualidade a rede comercial de Unifersa?
Sí, como decía, arrancamos en marzo de 2007, marzo-abril de 2007, empezamos a funcionar única e exclusivamente en Galicia, con estos 17 socios que se constituye a empresa, e, bueno, pois xa no 2008-2009 empezamos a salir fora de Galicia. Hoxe, Unifersa conta xa con 44 puntos asociados fora de Galicia, distribuídos por todo o territorio nacional. Mayoritariamente, desos 44 asociados fora de Galicia, están mayoritariamente, pois, País Vasco, norte de España, ¿no? Norte de España. Ainda que hai prácticamente socios en casi todas as autonomías, e ademais de esos 44 asociados, Unifersa distribuye a terceiros, no maior que ten de ferretería e suministro industrial, distribuye a terceiros non socios, pois a 1.500 clientes que están en toda a geografía nacional, incluídas as islas.
E que cambios experimentou Unifersa recentemente?
Sí, bueno, recientemente os cambios realmente son básicamente na distribución, ¿no? Na distribución, recientemente, pois, hai unha inquietud global no mundo, España igual, ¿no? Una inquietud global de que, bueno, pues las peleas entre americanos y chinos están ocasionando dificultades serias, muy, muy serias, ¿no? En las materias primas, la logística internacional está generando problemas importantes, ¿no? Hasta donde dan a nuestras instalaciones, pues intentamos paliar esos problemas de servicio, esos problemas de materias primas, intentamos paliarlos con un sobredimensionamiento de nuestro propio stock de mercadorías, que bueno, pues ahora mismo pues están los almacenes a rebosar, pensando que esas dificultades de logísticas y de materias primas puedan ir engordando, a lo mejor por de cara a finales de este año, pues vayan a más esas dificultades, vayan a más porque no se ve a corto plazo, a muy corto plazo no se ve una solución clara, no se ve una solución inmediata, ¿no? Entonces, bueno, pues eso como cuestión logística, como cuestión de puntos de venta, pues seguimos la misma pelea de mejorar o sector, de mejorar las nuestras tiendas, de mejorar los nuestros asociados, inquietos permanentemente en que hagan reformas, inquietos permanentemente en que mejoren la atención a la clientela, y estamos en esa pelea de renovación total del sector noso, ¿no? Ya un sector muy arcaico, muy antiguo, bueno, realmente a socios importantes, los socios que están inquietos, pues están haciendo nuevas inversiones, están haciendo realmente que sus negocios tengan más visibilidad, tengan más una mejor imagen de cara o su cliente, ¿no? El caro público en general, ¿no?
¿Y dónde compra Unifersa?
Unifersa compra en todos los mercados, básicamente en Europa, pero distribuye productos de todo el mundo. Digamos, los 50 principales proveedores de Unifersa podemos decir que son multinacionales, que fabrican en todo el mundo, fabrican en Europa, fabrican en China, fabrican en Asia, fabrican en India, fabrican en todo Oriente, pero bueno, realmente las multinacionales importantes, que son nuestros fornecedores más importantes, son todos multinacionales, ¿no? Hay alguna empresa española también que podemos considerar que tenga un nivel de negocio, un nivel de empresa dentro del mundo de la ferretería importante, pero que al final, bueno, los capitales que mueven esas empresas, ainda teniendo raíces en España, los capitales que mueven esas empresas son capitales, bueno, de fondos internacionales.
Unifersa facturou en 2018 máis de 24 millóns de euros, segundo o directorio de empresa Sardán do sí. Porto de Vigo. Medrou moito esa cifra en 2020?
Sí, en 2020 pasouse desa cifra, pasouse a 29 millóns e medio de euros de facturación, un crecimento dun 20%. Volvo a insistir, cando este crecimiento de 20%, falábamos antes de un mes de marzo e de abril de 2020, que a pandemia parecía increíble que pudieran darse esos números, esos resultados ao final de 2020, pero con esa explosión do consumo que veo a partir de maio, junio, que decía antes, pues bueno, hubo meses de crecimiento do 60, do 70% con respecto ao mismo mes do ano anterior. Eso levounos a que ao cierre de ejercicio pues cerramos ese ejercicio con ese 20% de crecimiento, que para Unifersa realmente fue extraordinario, porque veníamos creciendo a ritmos de un 10, de un 15%, realmente ese año con la pandemia pues crecimos más de media xeral desde que exista a sociedad, ¿no?
¿Y cuántos empleados está en la actualidad de empresa?
37, decíamos antes, que en la actualidad tenemos 37 trabajadores, un stón, digamos, dentro da nómina da empresa, como trabajadores fixos, e hai unha parte que son subcontratados, que fan, digamos, a distribución logística dentro dos almacéns. Esa parte logística da distribución do almacén é variable, depende das campañas, dependendo do volumen de carga de traballo. A Unifersa traballa as 24 horas, nos temos funcionando o almacén as 24 horas, desde hai tres turnos, en total 24 horas, de funcionamento no almacén. Os traballadores de almacén son oscilantes, non? É un outsourcing que fai toda a gestión logística do almacén, depende, insisto, das campañas, que hai entre 14, 15, 16, 17 traballadores no almacén que son cunha contrata de prestación de servicios, ¿no?
E o reparto tamén se fai con empresas subcontratadas?
Sí, todo o reparto, o noso reparto é todo por agencias, básicamente a nivel Galicia Autorradio, digamos que cubre o 80% da nosa venta en Galicia, cubre Autorradio, e no ámbito nacional tamén o 80-85% cubre o DHL. Hai unha parte do norte que facemos con Galastur, que Galicia Asturias é unha parte norte, fai no Galastur, pero bueno, 80% do ámbito nacional fai no DHL, con a prestación de servicios, con ese suministro diario que falaba antes, ¿no?
É unha curiosidade, cal é o produto máis demandado polas ferreterías a Universa?
Boa pregunta, boa pregunta. É moi complexa de contestar esa pregunta. Nos aí temos 12.500 referencias, en Laracha pretendemos ter o doble. Contestar esa pregunta é moi complexo, non? Pero bueno, hoxe hai o produto básico que debería ter todo o mundo na súa casa, pois un destorriedor, un alicate, un martillo, un taladro, que a xente non fai moitas veces caso deste tema, é que a pandemia realmente viu a necesidade destas pequenas cousas que todo o mundo debe ter no seu piso, na súa vivienda. Xa non digo no que son viviendas unifamiliares, onde aí fan falta moitas máis cousas, sobre todo nesta etapa de confinamento, onde houve que cambiar tubos, pintar paredes, restaurar o xardín, arreglar a barbacoa, bueno, mil historias que hai que facer nunha vivienda unifamiliar, nunha vivienda nun piso, pois é un pouco máis difícil toda esa cuestión, pero creo que, esta necesidade que co estar a xente encerrada nas casas, pois obligou a, máis casi por necesidade, que porque, non sei, en vez de ao mellor ter un bon viño na casa, pois a mellor a xente que yo ter un bon taladro, non? Ou en vez de ter, eu que sei, un bon whisky, pois a mellor que ter un bo aparello para solucionar un problema que realmente tiña, unha máquina para poder rascar a parede e poder pintar as súas habitacións ou a súa cociña, non? Esta realmente, eu creo que foi casi máis unha necesidade que outra cousa, pero bueno, eu sí que entendo que hoxe calquera vivienda hai de ter un mínimo, un kit de supervivencia do noso tema de ferretería. A pregunta é moi difícil de contestar, eu diría que hoxe non pode faltar un alicate, un destornillador, un martillo, non? Pero bueno, eu creo que ese kit debía de ter hoxe máis cousas xa que un alicate, un destornillador, un martillo. Debía de ter pois un surtido de tornillos, un surtido, algúns enchufes, algún taladro, algunhas cousas que eu creo que son básicas para cando realmente fan falta facer algún traballiño, ainda que sea de bricolaje, moi casero ter estas cousas na casa, non?
Unifersa, unha empresa maiorista dedicada á venda de produtos de suministros industriais e ferraxería profesional. Desde a súa creación, en 2006, non parou de medrar. Jesús Vieito, moitas grazas.
Gracias a vos, gracias.